Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utataka bega jumaatat galgala keesta salama walakka jil kabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishani sullumi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa 19 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 19 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Namoonni dhaabbatoonni gochaa badii raawwachuuf turan jedhamanii shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraa jedha koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa. Kanneen magaalaa Maqaleef naannoo ishee jiraatan lammiiwwan Eertiraa waraansa Tigraay irratti labsame jedhan mormuudhaan arra hiriira ba'anii jiran. Uganda keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duullina filadhaa kan geggeessamaa jiru yoo ta'u paartiileen mormitootaa garuu sababaa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkisaatti ta'e dubbatu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Attamoottan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baqattoonni naannoo Tigraay kanneen 1,300 ol ta'an gara Sudaanitti baqachuu isaanii dubbii himaan UNHCR Baabaar Baalaaq beeksisaniiru. Baalaaq VOA'f akka ibsanitti guyyaa guyyaatti lakkoofsi baqattoota gamasitti yaa'anii akkaan hedduu yoo ta'u kunis 4,000 ol ta'uu ibsan. Dubartoota, ijoolleef dhiironni waraansa naannoo sana raasaa jiru jala dheessaa akka jiran yoo ta'u kunis rakkoo namoomaa guddaa dhaqqabsiisee jedhan. Dubbiimaan kun akka jedhanitti lolli akkuma hammaataa deemeen baqattoonnitti dabalaa gara Sudaanitti yaa'utti fufu. Itoophiyaaf nageenya akka dhufu barbaanna kanaaf gara hin martinu. Dubbiif wal barbaaduu dhiisanii jireenya siviilotaaf kabajaa akka qabaatan UNHCR waamicha dabarseeraa jedhan. Lammiiwwan Eertiraa Maqaleef naannoo ishee jiraatan waraansa uummata Tigraay irratti labsame jedhan mormuuf hiriira mormii geggeessaniiru. Lammiiwwan Eertiraa hedduun dirbata darbe waltajjiitti bahuudhaan mormii isaanii dhageessisuun gabaasameera. Alam Fissaatu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Lammiiwwan Eertiraa kun dhaadannoolee dhageessisaa turan keessaa wal waraansi kun kan keenya miti. Wal waraansi kun uummata Eertiraa bakka bu'u. Uummanni Eertiraa duula waraanaa kana ni morma. Isaayyaas keenya mitii fi kanneen biroo keessatti argamu. Lammiiwwan Eertiraa hiriira kana qindeessan keessaa tokko Isaayyaas Mabrahaatu VOA'f kaayyoo hiriira kanaa ibsee ture.
Abdul Kulti Hagar zin tsaqan mabamir fasadan yelen bizibil tema ina begisnayo nusufan tayu nati
danga biyoti lamen irratti ilili bittimsu male iki dangalau hinjiru kaje kunis hala ke sajiru calqisa sababin sas ummata Tigray irat werara tigafata man qabne tu gagge famajira nuti lammi wan Eertira tane Tigray gaddisan uftatet bombi rob samummo nus isanin qitte wanu miduf rakkoo kana wal duukaa dura dhaabbataa jirra jedhan. Hiriirri lammiiwwan Eertiraa Maqalee keessatti gaggeessan kanarrattis dubartoonni Eertiraa hangi tokkotti hirmaatanii kan jiran yoo ta'u isaan keessaa Qissaannet Haayile Maariyaam akka jettetti jalqaba nagaa dhabnee Eertiraa keessaa baane lammiin Eertiraa biyya ofiisaa ittiin tolle as dhufnees nagaaf haqa arganna jennee asittis hin arganne. Haqa barbaachan hiriira kanaaf ba'ee wal waraansas hin fedhuu jetteetti. Tigraayiif Eertiraan obboloota lamaanuu afaan Tigree dubbatu. Mootummaan Eertiraas ta'e kan Tigraay walii wajjin jiraachuuf hojjechuu malee gara wal waraansaatti seenuun sirrii miti jettee jirti. Lammiiwwan Eertiraa hiriira kana erga gaggeessanii booda ibsa kan baasan yoo ta'u dhiiga arjoomuun deeggarsa gochuu isaanii Alam Fissahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Mootummaan Itoophiyaa hoogganoonni UHAD yakkatti dabalaarraa of qusachuudhaan akka harka kennatan gaafatee jira. Qorannoon labsii yeroo muddamaa akka beeksisetti hoogganoonni UHAD fixiinsa maayikaadiraa kan dhiyeenyaa dabalate yakkaawwan hedduu hojjechuu isaaniin himate gocha isaanii sanaaf akkatti gaafataman illee ibsee jira. Hoogganaan waraana waliigalaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa tuuta oduuf ibsa kennaniin hoogganoota UHAD'tiif harka kennatanii murtiitti dhiyaachuu malee malli kabiroon hin jiru jedhan. Jeneraal Birhaanuu Juulaa kan iwahat lola sana keessatti loltoonni eertiraaf sudaan hirmaataniiru jedhe himannaa hundeen qabaanni jechuun fudhatama dhabsiisan. Jeneraalichitti dabaluudhaan iwahat waliin duula lolaa geggeeffamu keessatti raayyaan ittisa biyyaa dandeettii isaa guutuu hin gargaaramne jedhan. Shiree dabalate naannoleen adda addaa to'annaa jala ooluu isaallee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. Jeneraal Biraanuun itti dabaluudhaan iwahatiif deeggarsa meeshaa waraanaaf dippiloomaasummaa arguuf yaalaa jiru jechuudhaan hoogganaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoomiin illee qeeqanii jiru jedha Masfinaa Raaqee gabaasa ergeen. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidentummaa Ameerikaa filataman Joo Baayden kaleessa hojjettoota eegumsa fayyaa waliin marii gaggeessaniin bulchiinsi Tiraamp adeemsa yeroo cehumsaa ugguruu hin dhaabu taanaan biyyattiin gareen isaanii weerara kanatti duuluuf karoorsuuf torbanneen yookaan baatilee booda tafuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Gabaasaa paatsii Widaakswaara namoota dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii miliyoona 11 caalaa innaa jiru kanatti kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Joo Baayden kan aga ammaatti injifatamuu isaanii sirnaan hin beeksisiin jiran pirezidaant Tiraamp odeeffannoo waa'ee dhukkubichaa isaaniif qooduu dabalatee cehumsa aangoo miijawaa yoo hin taasisne gama vaayirasichatti fala barbaaduutiin boodatti harkifachuun akka jiraatu akeekkachiisan.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us, which unless it's made available soon, we're going to be behind by.
Kan nuti akka argannu hin taasisamin waan baay'eetu jira. Wantoota barbaachisan kana yoo amma dafneen arganne abdii guguddoo fuuldura keenya jiran. Ka kaampaaniileen dawaa lama talaaliiwwan 195 vaayirasichattisuu danda'aniin as ba'aa jiran ilaalchisee wanna barbaachisu qindeessuu fi karoora baafachuu irratti torbanoota yookaan immoo baatiileen boodatti harkifachuu ni malaa jedhan Baayden. Sagantaa virchuwaal yookaan karaa marsaa intarneetii kaleessa geggeessame irratti yaada ogeeyyii fayyaa adda durummaan vaayirasicha hanqisuu irratti hojjetaa jiran irraa dhiyaate dhaggeeffatanii jiran Baayden. Jalqaba baatii kanaarras. Yoo cehumsa aangoo pirezidaantummaa ka boodatti harkifatu ta'e lammiiwwan Ameerikaa daran akka dhukkubichaan duumalan akeekkachiisanii turan. Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp immoo gama isaatiin eega kaampaaniileen faarmaasii lama Moodermaa fi Faayizar bayiin qorannaa isaanii jalqabaa akka agarsiisutti tallaaliiwwan isaan argatan 90% ol ka vaayirasicha nama qabuurraa ittisu ta'uu gabaasanii booda akka tallaaliiwwan sana argateetti dhaadhessaa jira. Ministeerri fayyaa kan Yuunaayitid Isteets Aleks Haazer waa'ee tallaaliiwwan kana innaa ibsan.
By the end of December, we expect to have about 40 million doses of these two vaccines available for distribution.
Xumura baatii muddeetti tallaaliiwwan kun kan namoota gara 40,000,000 ga'u raabsamuuf qophii ta'u. Akka FDA yookaan bulchiisa dawaa ka federaalaarraa eeyyamametti lammiiwwan Ameerikaa hunda caalaa vaayirasichaaf saaxilamoo ta'an gara 20,000,000 tallaaluudhaaf ni ga'aa jechuudha jedhan. Talaaliin vaayirasichaa argamuun kan nama jajjabeessu ta'eyyuu filatamaan pirezidaantummaa Joo Baayden baatee amajjii keessa eega kakatanii aangoo fudhatanii booda gama tallaalicha uummataan ga'uutiin hojiiwwan ciccimoon akka isaan eeggatan dubbataa jiru xiinxaltoonni.
Ardiin Afrikaa sababa maatiin walitti qabamu bakka hojiitti namoonni waan wal arganiif akkasumas walga'iin filannoo waliin wal qabate geggeessamaa waan jiruuf jecha namoonni COVID-19 qabaman 2,000,000 ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Wantaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan Afrikaa ardiin biyyoota 52 qabdu kun lakkoofsa kana kagalmeessite 7 kana ture jedhee jira. Hanga kamisaarraatti Afrikaa keessa namoonni 48,408 du'aniiru. WHO'tti daayireektara naannoo kan ta'an Matshidiso Moeti akka jedhanitti uummati xiqqoo of dagateera ugura ka'ames kabajuu dhabeeraa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbatoonni tokko tokko ergama dhaabbata isaaniitii ala gocha hawaasa biyyattiif yaaddessaa ta'etti hirmaachaa jiru jechuun kan ibsa baase koomishiniin poolisii federaalaa Itiyoophiyaa namoonniif dhaabbatoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamuudhaan shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraa jedha. Dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa Itiyoophiyaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gareen badii raawwachuuf deemu meeshaalee waraanaa seeraa alaa daandii irratti gatuu eegaleera. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhan Tsaayidaam Xotuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyoota 15 darbanitti Commissioning Policy Federalaa fi Commissioning Policy Finfinnee wal ta'uudhaan sakatteensa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaniin namoonni nageenya biyyattii booressuudhaaf socho'aa turan 287 to'annoo jala ooluu isaanii Commissioning Policy Federalaa ibseera. Yeroo hawaasni kennee fi sakatta'insa poolisiin gaggeeffameen meeshaalee waraanaa hedduun osoo badii hin qaqqabsiisin to'atamaniiru jechuun dubbi himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti gareen Hawaas lola biyya irratti bane kanarraa kan ka'e poolisiin federaalaattis ta'ee poolisiin akka biyyaatti hundi isaa waliigalee akka uummata irratti rakkoo wayii hin geenye. Operationii adda addaa gaggeessutti jira jechuudha. Qophii dursaa gochuudhaan iddoo hundatti poolisii naannoo hundaa wajjin walitti qindaa'uudhaan poolisiin federaalaa hojii baay'ee bu'aa qabu raawwachaa jira jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf yoo fudhanne amma poolisiin federaalaatiif kan Finfinnee waliin ta'uudhaan meeshaalee waraanaa adda addaa kan uummata miidhuudhaaf qophaa'an baay'ee isaa qabanii to'annoo jala oolchanii jira. Kana keessa meeshaa waraanaa 1,320. Shubbutii adda addaa 131, xiyyitii adda addaa 46 fi 39, bombii adda addaa 14, fanjii 1, GPS 5, manatsirii dirree waraanaa kan itti fayyadaman 8, kaateenaa 5, kaaznaa kilaashii 55, kanneen kan isaan silaa itti fayyadamuu barbaadanii fi kanaan alatti immoo meeshaalee telekoomunikeeshinii kan walquunnamtiidhaaf isaan ittiin dalaguuf qopheeffatan gara 1,339 taankiin kan ittiin rukutamu kan biraa dimtsi maaffanyaa shubbutii irratti gartee kan sagaleen akka hin dhagaamne godhu kan hidhamu jechuudha. Akka sagaleen shubbutii hin dhageeffamne kun hundi isaa kan qophaa'ee fi uummata keenya irratti balaa geessuudhaaf kan isaan itti qophaa'an poolisiin federaalaatiif poolisiin Finfinnee wal ta'anii kana to'atanii jiranii.
Gocha badii fi nagaa biyyatti booressuudhaaf adeemsa godhame keessatti dhaabbileen dhuunfaa ergama qabatanii hundeeffaman cinaatti dhiisuun hirmaannaa taasisan jiraachuus Obbo Jeelaan ibsaniiru.
Dhaabbilee gartee kaayyoo isaaniitiin ala bahanii yakka adda addaatii fi badii adda addaa uummata irratti badii geessuudhaaf dhoksaadhaan socho'an irrattillee heeruu uummata irraa fudhachuudhaan irra gahuudhaan meeshaa waraanaa adda addaa meeshaalee walquunnamtii adda addaa qabuudhaan to'annoo jala oolchee jira jechuudha.
Dhaabbileen kun eenyu feeme?
Dhaabbileen kun fakkeenyaaf amma konstiraakshiniin jira, Wagaagan baankiin jira, kan biraallee 14 kan fakkeenyaaf amma eedoo warra ajansii dhuunfaa mootummaarraa hayyama fudhateetiniin dhaabbilee adda addaa kan mootummaatiif kan dhuunfaa eegu kaampaaniiwwan adda addaa eegan jiru. Jara irrattillee haga 14 akka cufaman akka hojii dhaaban godhamee jira jechuudha. Kunniinis maalinniiwwan isaan kun godhameef baankii eegan san deebisanii halkan ogumaa zarafatan kan biraa zarafatan meeshaa waraanaa kan itti kenname fudhatanii warra badan. Ammallee hidhannoon isaan kun walquunnamtiin isaan garee Hawaas kana wajjin qaban cimaa waan ta'eef isaan waan hoogganamanii fagaattee isarraa talikoo fudhatanii waan socho'aa turaniif rikardii adda addaa waan qabnuuf nuti kanaafuu tarkaanfii jala irratti fudhannee jechuudha. Kanaan alatti mallaqa baay'ee warra gartee ittiin sochoosaniitiin hin gargaaran akka rakkoon bakka adda addaatti bu'u kan gargaaran kanneenis dabalame kunneenis qabamee jira jechuudha.
Namoonnii fi dhaabbileen yakka nageenya booressuudhaaf qophii taasisaa turan jechuudhaan shakkamanis adeemsa seeraatiin dhimmi isaanii ilaalamaa akka jiru kan ibsan Obbo Jeelaan hawaasni rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef si'aayinaan naannoo isaa fi ofii isaa eeguu qabaa jiran.
287 kan ta'anii kan to'annoo jala oolanii qorannaan irratti galmeen itti baname ittiin qoratamaa kan jiran jiru. Kanaafuu namoota kanneen seeratti dhiyeessanii seeratti qalaanii akkaataa seerri jedhuun itti gaafatamu jechuudha. Kaayyoo isaaniin ala ba'anii wanni akkanaa waan isaaniin eeyyamne qabatanii waan argamanii tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii seeraati akkaataa seerri jedhuun nama itti gaafatama jechuudha. Biyya kana keessatti namni tokkoyyuu kan seeraa ol ta'e hin jiru akkaataa seerri jedhuun namni socho'uu qabas. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya yeroo hunda caalaa poolisiiwwan keenya kan naannoos haa ta'u kan federaalaas haa ta'u jara wajjin ta'anii harkaaf harkaan waliin ta'anii ittiin akka naannoo hundarratti akka rakkoon tokko hin uumamne namni hundu biyya kana gara nagaatiif ceesisuutti irra jenna. Nagaa keessaa wanti martuu kan argamu wanni ala ba'anii kan deebi'an yoo nagaan jiraata. Kanaafuu nagaa irratti namni hundinuu. Nagaa ofii mataa ofii irraa qabee eeggachuu qaba.
Tibbana magaalaa Finfinnee keessatti meeshaalee waraanaa bakka kosiin itti kuufamuu fi daandii cinaatti bakka bakkatti bu'anii argamaa jira jechuun kan ibsan Obbo Jeelaan Torban darbe keessa boombiin bakka kosiin kuufamutti gatame tokko dhohe miidhaa qaamaa nama tokkorratti qaqqabsiisuusaa yaadachiisanii ammallee meeshaalee waraanaa kana namoonni seeraan ala qabatanii turan baasanii gataa jiru. Kanaaf hawaasni magaalattii daa'imman isaa sirnaan akka to'atuu fi meeshaalee waraanaa yoo argan ammoo eeruu poolisiidhaaf kennuun dirqamaa jedhan. Namoonni hedduun maraatu fakkaachuun akkasumas namoota kadhatan fakkaachuudhaan daandii cinaa fi manneen amantii jalatti taa'anii gocha badii raawwachuudhaan. Bobbo'aan hedduun poolisiidhaan to'atamaniiru. Ammas eeruun hawaasaa cimee itti fufuu qabaa jechuun obbo Jeelaan Abdii hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Keeniyaan muddee bara 2021 waraqaa eenyummaa haarawaa lammiilee biyyattiif akka kennitu beeksifte. Waajjirri ministeera dhimma keessoo biyyattii waraqaan eenyummaa haaraan qophaa'e kun kan addaa ta'uu dubbate. Innan malammiileen biyyattii harkaa qaban bara 2022 fudhatama kadhabu ta'uu beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobiirraa gabaase.
Waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa waraqaan eenyummaa lammiileen biyyattii amma dhimmatti ba'an muddee bara 2021 haaraadhaan akka bakka buusuuf jiru beekise. Waraqaan eenyummaa haarawaa hudumaa kaardii jedhamu kun gosti isaa adda akka ta'ee fi tajaajila lammiileen biyyattii mootummaa irraa argatan saffisaan kennuufis filatamaa ta'uu Fred Matiangi ministeera dhimma keessoo mootummaa keeniyaa himanii jiru.
Huduma card, it means a service card. It's the card that you're going to use to get services wherever you go in the country.
Matiangi na kazir. Huduma kaardiin waraqaa ittiin tajaajila argatanii namni tokko bakkaa bakkatti yoo socho'u waraqaa inni tajaajila ittiin argatudha. Yaada kanas ka burqisiisee pirezidaantii keeniyaati. Pirezidaantiin keenya bara 2013 jalqabee yoo lammiileen biyya naa tajaajila gaarii walabaan akka argatan barbaadame kuusaa odeeffannoo biyyaalessaa qopheessuun akka barbaachisu himaa turan. Odeeffannoon nama dhuunfaa bakka maratti salphaan akka argamuu danda'uuf. Egaa ammoo waraqaa eenyummaa kanaan odeeffannoon nama tokko marti bakka tokkotti kuufamaa jechuudha. Kanaaf waraqaan qophaa'u kun waa'ee lammii tokko odeeffannoo sirrii kan ofirraa qabudha. Fedhiin pirezidaantii fi mootummaa isaanii akka fiixaan ba'uuf kun qophaa'e. Waraqaan kun tajaajila lammiin tokko mootummaa irraa argatus ni fooyyessa jechuun dubbatu. Matiangeen keeniyaan waraqaa eenyummaa haarawaa kana lammiilee biyyattiitiif kennuuf galmee kan jalqabde bara darbe yoo ta'u haga yoonaas keeniyaanonni miiliyoona 37 ol galmaa'u waajjirri dhimma keessoo mootummaa keeniyaa beeksisee jira. Mister Matiangeen yoo haala waraqaa eenyummaa haarawaa kennamu kanaa dubbatanii waraqaan eenyummaa kun odeeffannoo waraqaa dhalootaa lakkoofsa gibiraa waraqaa eeyyama konkolaachisaa fi odeeffannoo inshuraansii fayyaa mara kan ofirratti qabudha jedhan. Warri seera kabachiisus waraqaa eenyummaa kana battalaan kan dhugaa yookiin kan sobaa ta'uu isaa adda baasuuf salphaa waan ta'ee fi waraqaan eenyummaa kun waan hedduuf fayyada jechuun dhaadhessu. Haa ta'u malee warri mirga dhala namaaf falmu mootummaan odeeffannoo lammiilee kana seeraan ala guure darbees odeeffannoon nama tokko yoo tasaa harka warra badaaseene rakkoo fiduu mala jechuun qeequ. James Mcheru ministeerri Information Communication Technology Kenya garuu kanaaf wanti nama yaaddessu hin jiru jedha.
Tani tuko na data commissioner. Data commissioner anaitwa Emaki Yoskazai. Monday she was warning and from Kenya as a data commissioner. Kusema sasa all your information is protected.
Akazira Mcheru. Arra hangawi komishinera odeeffannoo muudamee jira. Maakweet kaasaayit ergama kanaaf muudamtee gara hojiitti seenteerti. Kanaaf odeeffannoon keessan marti kan eegameedha jechuun dubbate. Mr. Mucheeruun dabalee namni takka odeeffannoo nama kaan argachuu kan danda'u ajaja mana murtiitiin qofaa waan ta'eef dhimmi kun kan nama yaaddessu miti jedhe. Waraqaan eenyummaa hudumaa kaard lammiilee keeniyaatti dabalata lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiraatanii fi baqattoota keeniyaa jiraataniifis ni kennamaa jedha mootummaan keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwit. Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuugaandaa keessatti filannoo baatee amajjii keessa geggeessamuuf duullina filadhaa geggeessamaa jira. Garuu sababa qajeelfama ofirraa ittisa COVID-19 kan ka'e duulicha geggeessuun akka rakkootti ta'e dubbatu paartiileen mormitootaa. Gabaasa Halimaa Tumaanii. Jaalalleetu dhiyeessa.
Filannoo waliigalaa Ugaandaa keessatti amajjii 14 fuullee keenyaa gaggeeffamu dursee duulli filmaataa gaggeeffamaa jira. Weerarri vaayirasii koroonaa kan jirus hin fakkaatu. Kanneen hiriira ba'an walirraa fageenya keessan eegaa funyaaniif afaan keessan aguugaa waamicha jedhu dhaga'uu didan.
kad imamtoni presidentummaaf dorgoman ummanni facayna virusii corona akkattisu akkasumas duula kanaaf gaggeeffamu akka hooggananiif aangawoonni filmaata gaafatanii jiru. Dubbihimaan komishina filannoo Paul Bukeenya akka jedhanitti
Your first statement would be to the people, please put on your mask. If you don't put on your mask.
Jechi jalqaba ummataaf ibsitu maaloo aguuggii afaanii funyaanii gargaaramaa yoo kan angootan ta'e an isinittin dubbadhu kan jedhu ta'uu qaba. Maaloo walirraa fageenya keessan eegaa kana gochuun dandeessanii walirraa fageenya keessan eeguu qabdan jechuu qabu jedhaniiru. Ugaandaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 16,000 caalaa fi kanneen dhukkuba kanaan du'an yoo xiqqaate 150 qabdi. Ugaandaa gama kaabaa keessatti duulana filadhaa gaggeeffamu irratti pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveni kaadhimamtoonni filmaataa duula gaggeessan keessatti walirraa fageenya uummataa eeguu qabu jedhan garuu ofii isaanii duula gaggeessan kanarratti uummata hedduutu tuucha'ee argame.
So this bankrupt state,
don't worry, we are coming.
Of calling people together in such a dangerous time is criminal.
Yero balaama kanatti ummata walitti waamuu yakka. Kanaaf namoota kana godhan waliin dubbachaa jirraa jedhan. Garuu waa'een nageenyaa warra mormituu irratti qiyyaafachuu mala. Namoota paartii mormituu deeggaruun ba'an poolisiin haala hokkaraan guutameen addaan facaasaa jira. Gamkaaniin immoo hiriirri paartii biyya bulchaa jiruuf ba'amu immoo walaba ta'anii kan gaggeessan fakkaata. Roobert Kuyagulaanyi hoogganaa paartii National Unity Platform jedhamu yoo ta'an maqaa weellisaa Baabii Waayin jedhamuun beekamu jijjiirama deemokiraatawaan argamuu qabaa jedhu. Ummanni Baabii Waayin arguusaaf gammadu kun akka kanatti isaan dhaadachuun waan baratamedha. Paartii kanaaf dubbi himaa akka ta'an Joel Senyooni akka jedhanitti deeggartoonni isaanii hundumtuu walirraa fageenya akka qabaatan akkasumas afaanii funyaan isaanii akka haguugan gochuun paartii kanaaf rakkisaadha.
These people that wait for us, you know, on the roadsides and so on, what do you do about them? These are Ugandans who are hungry.
Ummanni kun daandii cinaa fi iddoo kanneen fafakkaatan dhaabatee nu eega. Kanaaf maal gochuu dandeenya? Isaan kun lammiiwwan Ugaandaa kanneen jijjiirama dheebotan yeroo daandii cina dhaabbatanii fi harka ofii raasan gama kaaniin immoo yakka hojjetan hin qaban jedhan. Paartiin Ugaandaa bulchaa jiru wiixata darbe ibsa baaseen miseensonni paartii guutummaa biyyattii keessatti hiriira gaggeessan poolisiin akka addaan facaasuuf qajeelfamni kennamee jira. Kaadhimamtoonni filmaataa hanga amajjii 12 qofa duulana filadhaa gaggeessuu danda'u. Kunis filannoon gaggeeffamuuf hanga guyyaan 2 hafuutti jechuudha.
Yeroo lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasalaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti hagi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi daayirektara waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabale ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran gabaasaanii Paul Johannesburg irraa ergite jaalalleetu dhiyeessa.
Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraan dhala keessa bartee aangawoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaarraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba aardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame koroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman 1,9,000 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisuu aardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan.
The key in a fine leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in
Mijon hogganota addi Africa dursine baati guran alakes tokumman akka karor fatangochu kenyatu virusin corona akka himfacane tisur rattigargare baati bitote sajal qabatti itu wan hunduma hinchufne tae fakkenyaf akka Africa kibakan guyala malamatti lakosina mota dukuba kanan qabamani ni dabalature wanni Afrika kibba mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadha jedhaniyo. Dr. Kenga Song akka dubbatanit dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii koroonaan akka hamaatti miidhame United States jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee shanan hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaan haguuguu, walirraa fageenya meetira lamaa qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan.
Public health measures were adhered to universally and consistently over the country. It is clear.
Qabxiilee shanan kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oollaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turre jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru.
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Gara waxabajjii 19 diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. Sanbood lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka 71 giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000 qabamee jedhan Fauciin. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,000 to 150,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Kenga Song akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuunisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a tale, a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu mala jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kenga Song.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa.